Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Zdravíme všechny posluchače Meteoru.
Všechny, kteří mají přemýšlivý vztah k přírodě a vědě.
Příjemný poslech přejí Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Vyléčí lék proti HIV i rakovinu?
Tekutí hnědí trpaslíci.
Za chemické prvky vděčíme hvězdám.
Pozorování antilop a žiraf a unikátní fotografie.
Čáp Venda si hledá hnízdo. Vždycky, když jdu do lékárny s receptem, říkám si, co se v nás děje, když jsme nemocní. A jak se vyvíjejí léky, jakým způsobem se hledají účinné látky, jak to celé probíhá?
To určitě nejste sama, Kateřino, kdo si tyto otázky pokládá. Čeští vědci patří v tomto oboru mezi světovou špičku, například ti z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Do lidského těla nás zavede profesor Pavel Hobza.
V lidském organismu máme několik tisíc bílkovin. Každá bílkovina má svoji funkci. A pokud všechny plní svou funkci řádně, organismus je zdravý a je všechno v pořádku. Stane se, a bohužel se stává stále častěji, že některá bílkovina se zvrhne. Ta funkce začne pracovat nenormálně. Stane se tak vlivem prostředí, víme, jaké je prostředí, stane se tak vlivem tím, že stárneme. A ta nenormální funkce jedné z těch bílkovin nebo několika se projeví potom nemocí organismu nebo může být také samozřejmě k smrti organismu. A my se musíme snažit tu zvrhlou bílkovinu utlumit. A ukázalo se, že cesta, která k tomu vede, že navážeme tuto určitou bílkovinu s nějakou nízkomolekulární látkou, tedy s nějakou malou molekulou. Ta molekula má inhibovat ten proces a proto se té molekule říká inhibitor. A cílem toho inhibitoru je navázat se do aktivního místa té molekuly a tím ho utlumí a on přestane nenormálně fungovat. Ty nízkomolekulární látky, to jsou tedy nějaké malé molekuly, a když ten inhibitor funguje, no, tak se z něho stane lék.
Léky tedy nejsou nic jiného než malé molekuly?
Přesně tak. Malé, jednoduché molekuly stačí k tomu, aby zabránily šíření choroby.
Takže hledání léku vlastně znamená hledání té pravé malé molekuly,
která přesně pasuje na to pravé místo v bílkovině.
My víme, ve většině případů víme, kde je to místo, kde se ta molekula váže. To se nazývá aktivní místo. Ne vždy, ale ve většině případů my máme totiž krystalovou strukturu z X-paprskové analýzy jednak toho proteinu, čili známe koordináty všech těch tisíců. Ta bílkovina má mezi 5, 10 a 15 tisíci atomy. Z X-paprskové analýzy známe přesně tu strukturu a většinou víme, kde je to aktivní místo. To aktivní místo si představte jako jeskyň. Tak to asi vypadá. A ta jeskyň může být zatočená, může být zakroucená. Čili jako aplikace té molekuly do toho místa vůbec není snadná. Ale musíme vidět strukturu té bílkoviny a víme to aktivní místo. My dokonce většinou víme, která část toho aktivního místa je ta kritická. Tam se ta malá molekula musí navázat. Ona se většinou váže tím nejsilnějším, co nekovalentní reakce nabízejí, to je vodíkovou vazbou. Čili většinou jsou tam dvě nebo tři aminokyseliny v určitém místě toho aktivního místa a na ty se ten inhibitor musí navázat. A potom naším cílem je, jednak se řekněme těch několik vodíkových vazeb snažit zesílit, ale potom v tom celém zbytku ta molekula, já jsem říkal, že je malá, ale ona je samozřejmě dostatečně velká, a hledat tam ještě další místa, kde by se mohly z další části té jeskyně navázat. Protože my se musíme snažit, aby se navázal co nejpevněji. Čím větší je ta vazebná síla, prostě čím pevněji se naváže, tím můžeme doufat, že bude splňovat to, aby se ten inhibitor stal lékem.
Trochu to vypadá, jako by vědci měli zámek, porouchanou bílkovinu, do které hledají klíč, molekulu, tedy lék.
Je to přesně, jak říkáte, je to ten klíč do toho zámku a my se snažíme, aby ten klíč se z toho zámku dal vytáhnout co nejhůř. Aby tedy ten klíč tam co nejvydržel. To se ve dveřích by to bylo blbý, protože byste stála čtvrt hodin rancoval klíčem, ale to je to, co se my snažíme udělat. Čím pevněji tam bude držet, to platí. Čím pevněji drží, tak tím ta látka má šanci, prosím, ještě jedno, má šanci se stát úspěšným lékem.
Malá molekula, která zapadne do bílkoviny a naváže se v aktivním místě, se může stát lékem.
Ale co přesně tam dělá, jak to, že léčí?
To je nějaký konkurenční proces a vy musíte zabránit, aby do toho aktivního místa nepřišlo, já to teď nebudu specifikovat, něco jiného, co způsobuje to zvrhnutí té molekuly. Čili když tam strčíte, jak by řekl, špunt do lávy a ten špunt tam bude hodně držet, tak už se tam nic nedostane. Čili my to tím zablokujeme, my inhibujeme ten zvrhlý proces té molekuly, tomu my musíme zabránit.
Rychle zašpuntovat bílkovinu, ať do ní nevleze nic, z čeho bychom onemocněli.
Zní to jednoduše, ale najít přesně pasující molekulu, která nespůsobí víc škody než užitku, třeba tím, že by byla toxická nebo nás jakkoliv jinak poškodila, to je těžké.
Proto profesor Pavel Hobza se svými kolegy postupuje výhodnějším způsobem.
Snaží se zjistit, jestli by už známý lék nefungoval také proti úplně jiné nemoci.
Ta myšlenka je velmi zajímavá. Vezmete existující lék. Tam už máte splněno několik bodů, který vám ten vývoj vždycky komplikují. Za prvé víte, že není toxický, no protože se užívá. Za druhý víte, jak je rozpustný. Víte, jakou dozi můžete dát člověku, abyste ho neotrávil. No a my teď ten nový lék vezmeme a zkoušíme ho dávat do jiných proteinů za jiným cílem. No a protože jsme na Ústavu organické chemie a biochemie, máme databázi ústavu, ve které jsou, řekněme, 2 nebo 3 tisíce systémů, které se u nás nasyntetizovaly, včetně těch famózních 5 nebo 6, které jsou teď ty nejprodávanější, nejúčinnější léky proti HIV. No a my tyto molekuly vezmeme, no my je bereme teda v počítači, že dáváme je v počítači do toho proteinu a zkoušíme dát do jiných proteinů. A teď nás zajímá, jestli by ty jiné molekuly, které na ústavě byly uvařeny pro jiný cíl, jestli náhodou by nemohly fungovat pro úplně jiný cíl. Tak není to ze dne na den, trvá nám to, řekněme, měsíc nebo dva, ale je to levný a je to rychlý. A to je to, co my teď děláme. To, co my teď děláme, jsme, řekněme, po roce té práce, už máme první výsledky, už máme skutečně něco, co z té ústavní databáze se ukazuje, že by mohlo být zajímavý na úplně jiný cíl. A teď už máme první biologické testy, my to samozřejmě musíme, ten náš výpočet, i když si věříme, pochopitelně si věříme, tak to musíte verifikovat. Verifikuju to jenom tak, že požádáme kolegy na ústavu, dejte nám látku X155, a dáme to našim kolegům v Olomouci, kteří dělají biologické testování. Ti je strčí do té zkumavky, strčí tam ten protein a změří, jak pevně se váže. Čili teď jsme zhruba v tomto procesu. Je to metoda, které se teď chytily všechny velké farmaceutické firmy. A ta filozofie je, léku je možná už dost. Jenom hledejme jejich nové uplatnění.
Vypadá to na první pohled neuvěřitelně. Vezmeme, já nevím, třeba lék proti žaludečním vředům a on nám vyléčí alergii na kočky?
Takhle snadné to sice není, ale v principu to je přesně to, o co se v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd snaží.
Ve vlastním zájmu přejeme hodně úspěchů. Věda přináší neustálý proud objevů a dá se říct, že jsme na to zvyklí.
Spíše by nás zaskočilo, kdyby některý vědní obor objevy už nepřinášel. To by byl skutečný div.
Neexistuje hranice poznání. Každý objev vyvolává další otázky, které pak vedou k dalším objevům.
Některé objevy jsou víceméně očekávané, jiné dokáží překvapit.
A nejen veřejnost. Některé překvapí i vědce z daného oboru. Vy se, Petře, zajímáte o astronomii. Dokáže vás astronomie něčím překvapit?
No je. Každou chvíli. A co mě? Astronomický objev dokáže překvapit i Jiřího Grigara.
V poslední době mě nejvíce překvapila zpráva, že ve velké blízkosti ke Slunci, ve vzdálenosti pouhých 6 světelných roků od nás, se nacházejí dva takzvaní hnědí trpaslíci. Musím vysvětlit, že hnědí trpaslíci jsou něco mezi hvězdami a planetami. Ten název hnědý je trošku absurdní, protože žádná spektrální barva není hnědá, ale to má právě ukázat ten absurdní charakter hnědých trpaslíků. Na planety jsou moc tlusté a na hvězdy jsou trochu hubené, takže v nich neprobíhají nikdy žádné termonukleární reakce, čili nesvítí jako normální standardní hvězdy. Ale přesto tady tito dva trpaslíci, kteří byli objeveni infračervenou přehlídkou oblohy, tak jsou, jednak je to dvojice, a jakmile je to dvojice, tak se dá zjistit jejich hmotnost, takže proto víme, že to jsou právě hnědí trpaslíci, mají hmotnost asi 15x větší než Jupiter, ale jsou přitom velmi teplí, to se dá zjistit z těch měření, jak byli objeveni, takže jejich teplota je asi tak 1200 kelvinů, možná ještě o něco víc. A to znamená, že oni jsou kapalní, oni nemohou být tuzí, protože při této vysoké teplotě už skoro žádná tuhá látka neexistuje. Takže je to prakticky kapalná koule a druhá kapalná koule a ty dvě koule kolem sebe obíhají a jsou stabilní. A je to všechno za rohem. Když si vezmeme, co víme o bližším okolí Slunce, tak nejbližší hvězda je Slunce. Pak je velký skok a je trojhvězdí. Alfa Centauri se skládá ze dvou složek, to jsou hmotné hvězdy podobné Slunci. A pak je tam Proxima Centauri, která z hodou okolností teď při tom oběhu kolem těch dvou je blíž, ale všechny tři jsou velice blízko, zhruba 4,3 světelného roku. Pak je Barnardova hvězda, pak už je ta dvojice hnědých trpaslíků jako třetí. Takže z tohoto hlediska je vidět, že my neznáme ani nejbližší záhumenek Slunce v galaxii pořádně, když se tak dlouho, až do roku 2014, před námi skrývala třetí nejbližší dvojice objektů, které dokonce svítí infračerveně, jsou to dokonce větší objekty než Jupiter a jsou asi 2x větší než Jupiter a mají tedy 10x nebo 14x větší hmotnost. Takže že něco takového je možné, tak to mě teda úplně vzalo.
Hnědí trpaslíci. Říká se jim také hvězdná nedochůdčata, což je trefné. Ani planety, ani hvězdy. A teď to vypadá, že i svým skupenstvím jsou někde mezi těmito dvěma typy objektů.
Tekutí hnědí trpaslíci. Kapalné skoro hvězdy. To se tedy u jiných trpaslíků a jiných hvězd zatím nikdy nepodařilo zjistit?
Tak u hvězd to je vyloučeno, protože hvězdy jsou vždycky teda plazmové koule, ale u těch hnědých trpaslíků by to v principu možné bylo, ale nemáme tak dobrá data, abychom to mohli říct si najisto. Když je ten hnědý trpaslík osamělý, tak neznáme jeho hmotnost a tím pádem nemůžeme zjistit hustotu a tím pádem jako teplotu, tak to nepomůže. A když je to dvojice, tak máme tak kusé údaje, že zatím teda taková druhá možnost není, ale tady, že je to tak blízko, tak se to podařilo.
Tohle je skutečně zajímavý objev. Jestli pak budou muset astrofyzikové upravovat své teorie?
Myslím, že to bude znamenat změnu v teoriích, protože pořád si myslím, že většina těch modelů, které byly zatím pro hnědé trpaslíky počítány, byly počítány pro tuhá tělesa typu planet.
Za humny je drak, jmenuje se jedna česká pohádka. Za kosmickými humny se sice draka objevit nepodařilo, ale dvojice hnědých trpaslíků možná astronomům přidělá stejné starosti jako ten drak v pohádce.
Já myslím, že takový objev je spíše radost než starost. Mít takhle blízko takovou testovací dvojici, to výzkum hnědých trpaslíků, hvězdných nedochůdčat, jedině urychlí.
Že Českou republiku běžně navštěvují nejvýznamnější zahraniční vědci, to jsme si už v podstatě zvykli.
Zvykli a rádi. Někteří ze zahraničních vědců svůj pobyt zdobí také vystoupením pro veřejnost.
A někdy s tématem, které vzbuzuje veliký zájem.
To je i případ indického teoretického fyzika Nareše Dadiče.
Jeho přednáška nese název Einsteinova relativita pro každého.
Pokud budete mít čas ve čtvrtek 26. června v 17 hodin, navštivte tuto přednášku. Pořádá ji učená společnost v Praze v budově Akademie věd na Národní 3 v místnosti číslo 206.
Tak mě napadá, profesor Dadič je jistě velmi chytrý a vzdělaný člověk, ale česky asi neumí.
No to neumí, mluvit bude anglicky. Ale přednášku bude uvádět jiný teoretický fyzik, profesor Jiří Bičák, a ten doslova slibuje. Bude-li mezi posluchači zájem, budu části přednášky překládat.
Tak tam ve čtvrtek na teorii relativity běžte a přemluvte ho.
Přemýšlela jste, Kateřino, někdy o tom, že za to, že jsme tady na Zemi, vděčíme vlastně hvězdám?
Jestli hvězdám, to nevím, ale o Slunci, naší nejbližší hvězdě, se říká, že je pro nás klíčová. Ovlivňuje náš život, vše živé na této planetě.
To je pravda, ale hvězdy obecně, nejen tu, která je nám nejblíže, lze označit za jakési chemické kotle vesmíru. V nich se z lehčích prvků termojadernou syntézou vytvářejí těžší prvky. Každý atom uhlíku, kyslíku, síry a dalších prvků v našem těle vznikl kdysi dávno před miliardami let v ohnivé nukleární peci nitra staré hvězdy. Jsme tedy popelem, jakýmsi recyklovaným odpadem termojaderné fúze dávných hvězd.
Otevíráme další kapitolu populárně vědecké knihy Milana Baumana s názvem Pohyblivé obzory a pod titulem Jevy, kterým ještě zcela nerozumíme.
Na konci kapitoly vyhlásíme další soutěžní otázku.
Část třetí. Všichni jsme potomky hvězd.
Chemické prvky, ze kterých je složen člověk, vše živé na Zemi i naše planeta Země tu nebyly od počátku vesmíru. Musely nejprve vzniknout. A jako vůbec první musel vzniknout náš vesmír. Jak si dnes myslíme, takzvaným velkým třeskem.
V prvních třech minutách po velkém třesku se ve vesmíru objevila jádra prvních pěti prvků Mendelejevovy tabulky. Ty další se začaly díky termonukleárním reakcím v nitrech prvního pokolení hvězd rozvíjet zhruba 200 milionů let po velkém třesku. Hvězdy dosavadních tří pokolení stálic vytvořily postupně všechny chemické prvky.
Život na Zemi vznikl asi 10 miliard let po velkém třesku. Cesta k myslícím bytostem na Zemi však trvala ještě více než 3,5 miliardy let.
Byl přechod k živým formám ve vesmíru spíše náhodou? O odpověď na tuto otázku se dnes snaží badatelé napříč vědními obory.
Doktor Vladimír Kopecký z Fyzikálního ústavu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který se věnuje též astrobiologii, k tomu poznamenává.
Téměř každý atom v našem těle byl před dávnými věky utvořen v kadlubu jader hvězdných obrů, a přitom by stačila jen nepatrná odchylka ve fyzikálních parametrech a nikdy by ve vesmíru nemohly vzniknout myslící bytosti, které mohou žasnout nad jeho krásou.
Svou roli v tomto obdivuhodném procesu sehrály i gigantické exploze hvězd, kterým se říká supernovy, kdy při tomto výbuchu rozmetají obrovskou silou většinu nebo všechnu svou hmotu.
Právě exploze supernov jsou hlavním zdrojem všech prvků těžších než kyslík a u mnoha důležitých prvků zdrojem jediným. Například všechen vápník v našich kostech a všechno železo v hemoglobinu byly uvolněny při explozi supernov před miliardami let. Supernovy vnášejí do mezihvězdné hmoty těžké prvky a obohacují tak molekulární mračna, která jsou dějištěm tvorby nových hvězd. Činnost supernov významně ovlivnila složení sluneční soustavy a umožnila tak nakonec chemii života na Zemi, jak ho známe.
Kde si na této velmi daleké cestě se pak mimo jiné zrodil i geniální výtvor přírody – genetický kód. Je to univerzální fenomén vesmíru?
Doktor Vladimír Kopecký k tomu říká.
I když se zdá genetický kód univerzální, není tomu úplně tak. Občas se nám v něm podaří zahlédnout odraz evoluce, která utvářela život. Některá uskupení písmen genetického kódu se v hlubinách věků četla jinak. A ani dnes není rozvoj oné abecedy života ukončen. Jistá její slova jsou čím dál tím oblíbenější a občas se dokonce mohou objevit i úplně nová. Je-li tato volba odrazem přírodních zákonů, evoluční volbou, kterou určilo vesmírné okolí vznikající sluneční soustavy, nebo prostou náhodou, to zatím zůstává záhadou.
Téměř s jistotou lze říci, že současný scénář vzniku světa zdaleka není konečnou verzí kosmologie. Vždyť kolikrát již v poslední době došlo ke změnám názorů na její základní problémy.
Výroba chemických prvků ve hvězdách a jejich rozsévání supernovami do mezihvězdného prostoru je nezbytnou podmínkou vzniku planet.
Planety pozemského typu mají pevný povrch. Z vodíku nebo hélia by nikdy nevznikl. Potřebujeme hvězdy pro svou vlastní existenci. My lidé jsme potomky hvězd. Z filozofického hlediska je to úžasný pocit.
Vznikají složitější molekuly už v mezihvězdném prostředí nebo až na Zemi? Astronomové hledají odpověď.
Existuje dokonce vědní obor, zvaný astrochemie, který se zaobírá chemickými procesy v mezihvězdném prostředí a budiž řečeno, že chemie je to opravdu zajímavá, neboť jsme v dálavách vesmíru, v molekulárních mračnech, již nalezli nejenom kyselinu mravenčí, ale i aminokyseliny, ze kterých se utváří bílkoviny.
Ale?
I když se v následujícím století bude velmi zvyšovat výkon dalekohledu, odhalit přítomnost života na exoplanetách bude velmi složité. Můžeme sázet na nepřímé indicie, například na současnou přítomnost metanu a kyslíku v atmosféře, která by svědčila ve prospěch biologického původu metanu.
Scénář vývoje vesmíru, v němž navíc není nic natrvalo, přikovává ovšem i největší snílky o nesmrtelnosti pozemského života k tvrdé realitě. My, posluchači tohoto pořadu, naše planeta, slunce, hvězdy, galaxie, prostě celý svět, jsme tu skutečně jen na omezenou dobu, vykalkulovanou přísnými zákony přírody.
Každému a všemu je čas přísně vymezen. Život člověka je přitom životem jepičím v porovnání s délkou existence obřích hvězdných velikánů či jejich dalších posloupností. Z tohoto pohledu i slova navždy či věčně jsou pojmy v skutku relativní.
Navíc?
To, co by nás mělo varovat, je ono mrazivé ticho vesmíru, které poukazuje na naši osamělost. Nutně to neznamená, že by měl být vesmír pustý. Může docela dobře překypovat životem, ale bude to nejspíše většinou život na mikrobiální úrovni. Inteligentních bytostí asi bude v galaxii jako šafránu. A tak na nás leží zodpovědnost zachování civilizace a mlčení vesmíru nás napomíná, že to rozhodně nebude jednoduché.
Odpovědět však v této souvislosti uspokojivě na otázku slavného francouzského malíře Paula Gauguina.
Odkud přicházíme, kdo jsme, kam jdeme?
Nebude zřejmě nijak snadné ani pro příští generace. Lze jen souhlasit s americkým fyzikem Richardem Feynmanem, že
rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma.
A naše soutěžní otázka.
Jak se jmenuje nejtěžší pozorovaný chemický prvek vzniklý při výbuchu supernovy a jak se vyrábějí na Zemi prvky těžší?
Odpovědi nám pište na meteor@rozhlas.cz do půlnoci z pondělí na úterý a nezapomeňte napsat svou adresu.
Za týden se ke stránkám populárně vědecké knihy Milana Baumana Pohyblivé obzory znovu a naposledy vrátíme. Vydáme se za tajemstvím antihmoty.
Knihu vydalo a do naší soutěže věnovalo vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis.
A teď vyhlásíme výherce knihy za správnou odpověď z předchozího dílu. Před týdnem jsme vám dali tento úkol.
Vyberte si jeden z příkladů samoorganizace v přírodě a popište nám, jak probíhá.
A dostali jsme tuto odpověď. Příkladem samoorganizace v biologii je například formování hejna ptáků nebo ryb. Hejno si udržuje tvar, směr, vyhýbá se překážkám, je v podstatě v rovnovážném stavu, přestože není centrálně řízeno. Takovýto celek vzniká samoorganizací na základě interakcí, pozitivních a negativních zpětných vazeb. Jednotlivci se snaží udržet uprostřed hejna a zároveň si udržet odstup od sousedů. Snaží se zachovat stejný směr a rychlost jako jejich sousedé, ale přitom se vyhýbat překážkám. Autorkou této odpovědi je Andrea Kotrlová z Ostravy, která uvedla i několik dalších příkladů samoorganizace.
Blahopřejeme a zasíláme knihu Milana Baumana Pohyblivé obzory i s věnováním autora. V České republice máme spoustu zoologických zahrad a každý z nás má šanci se tam zajít podívat na zvířata, která u nás v přírodě nežijí.
Chodí tam nejen veřejnost, ale také vědci, kteří tato zvířata studují.
Jenomže chování zvířat v zajetí a ve volné přírodě, to se velmi liší.
A tak, když se někdo zabývá výzkumem třeba antilop nebo žiraf, musí za nimi cestovat až do Afriky.
To je případ i Pavly Junkové Vymyslické z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity, která studuje kopytníky a přežvíkavce, jak v zajetí, tak ve volné přírodě.
Nedávno se vrátila z Afriky, kde sledovala hned tři druhy zvířat.
Konkrétně to tedy krom žirafy antilopa losí, což je, když bych to měla přiblížit, taková větší kráva. S antilopou derbyhou se přou o první místo v žebříčku velikosti antilop, tedy je to jedna z největších antilop. A je to zvíře takové tmavě hnědé, s dlouhými rohy, jak samice, tak samci mají rohy, je tam minimální pohlavní dimorfismus, s tím, že tedy samci bývají mohutnější samozřejmě, protože se berou o samice, takže mají mohutné krky, jsou taky výraznější, více muští, řekněme, více samčí. Pokud by někdo měl zájem tady na tu antilopu se podívat, je běžně dostupná v zoologických zahradách. Shodou okolností i pod Českou zemědělskou univerzitou běží farmový chov antilop losích v Lánech, takže i tam je možno se podívat vlastně volně na ty antilopy. Tím třetím druhem je potom impala, což je taková malá drobná antilopka, hnědé barvy, nepříliš výrazná. Vlastně všechny tady ty tři druhy spojuje to, že mají obdobné sociální chování, že se ty skupiny vždycky skládají ze samic s mláďaty a prostě s nimi jeden, případně více do dospělých samců, ale většinou ty samci se drží buď v mládenských stádech, anebo solitérně, tedy samostatně.
Pavla Junková-Vymyslická se zaměřuje na takzvané sociální chování těchto tří druhů, tedy jak spolu zvířata interagují.
Zkrátka, jak se k sobě chovají, jak na sebe reagují.
Příkladem může být například mateřské chování, tedy kojení nebo pokusy o kojení. Můžou to být i nějaké konflikty mezi jedinci, pokud jeden jedinec zahání druhého jedince. Pod sociální interakce spadají i interakce, které na pouhým okem třeba nejsou vidět. Že běžný laik by nepoznal, že se jedná o sociální interakce. To je třeba případ, kdy máme nějaký omezený zdroj potravy a jedno zvíře se, řekněme, pase na nějaké preferované rostlině a přichází k němu jiné zvíře a ta zvířata mezi sebou už nějakým způsobem mají ty vztahy, řekněme, jasné mezi sebou a pokud to zvíře, které přichází, je dominantnější než to zvíře, které se pase, tak to submisivnější zvíře vlastně odchází, aniž by reálně došlo k nějakému kontaktu. Ale i toto už je sociální interakce, kde je z toho evidentní, že jedno zvíře se vyhýbá druhému.
Při studiu chování zvířat je asi důležité nerušit je svou přítomností.
Určitě, když bych seřevem vběhnul doprostřed stáda antilop, tak se prostě rozprchnou. Ale představa, že se vědci musí plazit po zemi v maskáčích a nesmí ani špitnout, to je také přehnané.
Jak to tedy Pavla Junková Vymyslická dělá, když sleduje zvířata v zoo nebo ve volné přírodě?
Pokud pozorujeme v zoologické zahradě, ta zvířata jsou zvyklá na přítomnost lidí, takže tam není problém a my jsme v podstatě součástí těch návštěvníků, že se většinou z toho prostoru, kam se dostane běžný návštěvník, tak z toho prostoru také pozorujeme. Co se týká volné přírody, tak tam už je to samozřejmě trošku náročnější a snažíme se vždycky pozorovat tak, aby ten vliv náš na to chování byl minimální, pokud možno žádný. Co se týče pozorování v Jihoafrické republice, tak tam je to v podstatě obdobné těm zoologickým zahradám, jenom tam jsou trošku jiné podmínky, ty návštěvníci nejsou tedy někde na ochozech nebo za nějakou bariérou, ale jsou v osobních autech a dívají se na ta zvířata z asfaltové silnice, je zakázáno sjíždět z té silnice, takže ta zvířata jsou zase navyklá na to, že ty lidi tam jezdí a jsou tam v těch autech. Rozdíl potom samozřejmě, pokud se rozhodnete z toho auta vystoupit, tak většinou ta zvířata reagují tím, že se splaší, odběhnou, což teda je oficiálně zakázáno a v rámci té naší studie my jsme ani vlastně neměli potřebu vystupovat z toho auta. My jsme vždycky zůstávali v autě a pozorovali jsme z auta na nějakou přibližnou vzdálenost okolo 20 až 50 metrů.
Dlouhé hodiny sedět v autě, to musí být náročné.
Stejně jako kýžená zvířata vůbec najít, to někdy zabere více času než následné pozorování.
A jak se od sebe dají jednotlivá zvířata odlišit? Obávám se, že kdybych já sledovala stádo žiraf, připadala by mi jedna jako druhá a za chvíli by se mi pomíchaly tak, že už bych to nezvládla sledovat.
Na to existují různé metody. V té naší studii my jsme sledovali jednofokální zvíře, tedy jednoho jedince, kterého jsme nějakým způsobem byli schopni si zapamatovat. Žirafy, ty jsou na tohle úplně nejlepší, protože tam jsou různé rozdíly v malbě toho vzhledu, v tom vzoru té srsti, takže tam ty žirafy se dají velmi lehce zapamatovat. Antilopy losí jsou na tom dost podobně. Jeden podruh má pruhy, druhý podruh pruhy nemá, ale jsou tam jiné znaky, podle kterých se dá poznat opravdu jedinec. Největší problémy nám dělali potom impaly, ale tam jsme si taky už potom našli, řekněme, naše oko se vybrousilo a už jsme byli schopni také poznat jednotlivé jedince. A pak se tedy zaměřujeme na to jedno zvíře a k samotnému pozorování jsou vždy potřeba dva lidé. Oba dva vlastně sbírají data a jsou zaměření na to, aby sbírali vzdálenosti mezi jedinci každých 10 minut a potom veškeré sociální interakce, které to pozorované zvíře dělá. Plus do toho ještě jsme používali videozáznamy, aby jsme měli nějakou kontrolu, ze které se to vlastně dá ještě vyčíst zpětně.
Přestože Pavla Junková Vymyslická dopředu věděla o studovaných zvířatech hodně informací, byla v Africe překvapena.
Žirafy si s ní totiž hrály na schovávanou.
Na místě, co mě hodně překvapilo, bylo pozorování žiraf, kde já jsem v podstatě byla velice nešťastná na začátku, protože to vypadalo, že žirafy vůbec nepotkáme. Byli jsme tedy v Krugerově národním parku, strávili jsme tam přes měsíc a půl a první asi měsíc jsme vůbec nepotkali žirafu. Takže já už jsem začala být trošku zoufalá, protože samozřejmě je v tom hodně peněz, je v tom hodně energie a vypadalo to, že tedy se nevrátíme zpátky s potřebnými daty. Nakonec jsme změnili pozici v rámci toho parku, posunuli jsme se o kousíček výš na sever a tam už jsme teda ta stáda těch žiraf konečně potkali. Ale do té doby, pokud jsme nějaké žirafy potkali, tak to většinou bylo tak, že jsme je na ně náhodně narazili na silnici. Byli jsme nadšení z toho, ano, konečně budeme moci pozorovat žirafy. Většinou to končilo tím, že ty žirafy jenom prošly po té silnici a během dalších 10 minut se nám v podstatě ztratily v té vegetaci.
Nakonec se česká výprava žiraf dočkala a kýžená pozorování proběhla.
Pozorovat zvířata v jejich domovině je každopádně zážitek na celý život, zejména pokud jde o mláďata.
Impaly mě překvapily, to musím říct, protože já jsem na to teda byla připravovaná od kolegů, že jich je tam opravdu mnoho. A to napříč celým tím parkem, takže tam vůbec nebyl problém v tom je odpozorovat. A překvapilo mě z toho důvodu, že jsem ta moje znalost o tom jejich chování byla ta obecná, kterou jsem si někde načetla, nebo měla jsem teda i možnost vidět v praxi, ale nikdy jsem neměla tu možnost je takhle dlouhodobě pozorovat. Což bylo velmi zajímavé, my jsme to tam potom i doporučovali těm turistům, které jsme potkávali. Zastavte se, sedněte si u silnice, sedněte si vedle impal, seďte v tom autě, vypněte motor a dívejte se na ně hodinu. Je to úžasný zážitek. Tím, že my jsme pozorovali všechny ty věkově pohlavní kategorie, tak jsme nemalou část toho času strávili s mláďaty. A to je velmi příjemné na pohled, protože ještě nejsou tak vyzrálí, jsou prostě mladí, jsou střeštění, různě se honí a nejrůznější hry, co tam předváděli, tak to opravdu bylo moc hezké na oko. Vzniklo z toho i teda mnoho pěkných fotek, tak doufám, že budeme možná se i někde jako dále publikovat.
Při několika měsíčním pozorování antilop a žiraf, které Pavla Junková Vymyslická prováděla se svým manželem, by v tom byl čert, kdyby se nenarazilo na něco neobvyklého.
Povedlo se jim pořídit unikátní fotografii žirafy, která vzbudila pozornost i ve světě.
Na té fotografii je dospělá žirafa, která odhezuje pozůstatky jiné žirafy. Tenhle ten typ chování se nazývá osteofágie. Je běžný vlastně nejen u žiraf, ale i u jiných přežvíkavců. Stále se pořádně neví, proč vlastně ta zvířata to dělají. Domněnkou je, že se snaží tímhle tím způsobem olizování těch kostí získat některé minerální látky, převážně fosfor a vápník. V případě této fotografie je vlastně zajímavé to, že je to stejný druh, což si myslím, že ta žirafa asi neví, ale zajímavé na tom také je, že na těch kostích jsou stále ještě nějaké ostatky masa, což vlastně pozorováno ještě nebylo, nebo o tom nevím. Známé jsou případy, kdy ta zvířata tedy olizují staré ostatky, třeba i 3 roky staré kosti, někde pohozené, už jednotlivé. V tomhle tom případě to byla opravdu v podstatě celá kostra žirafy, ještě se zbytky masa.
Bíložravá žirafa si zahrála na kanibala.
Na fotografii to tak vypadá, ale ve skutečnosti jenom olizovala kosti, takže to neznamená, že by tu druhou žirafu žrala.
Jestli chcete, posluchači Meteoru, vidět žirafu při této neobvyklé činnosti, podívejte se na náš web meteor.rozhlas.cz.
Najdete tam fotografie z cesty Tomáše Junka a jeho ženy po Africe. Robot. Když vyslovím toto slovo, vybaví se někomu
kuchyňský robot.
Někomu robot ze Hvězdných válek.
Ale všichni roboti mají společné, že slouží člověku a plní jeho úkoly.
Tak proč neudělat soutěž robotů?
Řekli si na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy spolu se sdružením Robonika.
A jak řekli, tak také udělali. Už 10krát. A 11. ročník soutěže robotů probíhá právě dnes. Pokud chcete, naši milí posluchači, můžete ho navštívit mezi 10. a 17. hodinou.
Stačí zajít do Kongresového centra v Praze a určitě bude na co se dívat, protože do soutěže se přihlásilo 220 účastníků z 5 zemí a také 147 robotů.
Pro roboty jsou vyhlášeny často velmi zábavné úkoly.
V co nejkratším čase nalézt ztraceného medvěda a dovést ho zpět domů.
Ve skladu kečupu nazbírat více plechovek než soupeř.
Sledovat černou čáru a projet po ní trať v co nejkratším čase.
Vytlačit soupeře z kruhové arény.
Projet co nejrychleji stanovený počet kol na závodní trati.
Běžte se do Kongresového centra podívat a inspirovat a pro další ročník si klidně můžete vyrobit robota svého.
Bližší informace najdete na internetových stránkách roboticky-den.cz.
Celoevropské sčítání čápů bílých a národní sčítání čápů černých je v plném proudu.
Pokud se vám podaří pozorovat čápy, hlavně na hnízdě, zjistit, kolik je tam mláďat, zadejte o tom zprávu na stránky České společnosti ornitologické. Dostanete se na ně přímo ze stránek Meteoru meteor.rozhlas.cz.
Dokonce můžete vyhrát dalekohled nebo fotoaparát. Stačí zaslat do soutěže, kterou vyhlásila Česká společnost ornitologická spolu s Meteorem, svou fotografii čápů.
A nemusí být nutně letošní. Jen pozor, uzávěrka je už 15. července.
Komise odborníků vybere nejlepší fotografie, ze kterých potom vznikne výstava a nejlepší snímek získá jako odměnu dalekohled.
Od září pak budou moci hlasovat i posluchači Meteoru a vybrat vlastního vítěze, fotografii, která je nejvíc zaujala. Její autor získá výborný fotoaparát.
Tak to jsou naše soutěže. Abychom si přiblížili život čápa, sledujeme s ornitologem Zdeňkem Vermouskem dobrodružství čapího mládence Wendy.
Naposledy jsme byli při tom, když našel opuštěné hnízdo a rozhodl se, že v něm bude bydlet.
Hnízdo ale nejprve musí dostavět a hlavně má nejvyšší čas najít si čapí slečnu.
Wendovi je 1 rok a 10 měsíců. Je březen.
Ahoj, tady Wenda. Jo, snažím se najít nevěstu, ale zatím jsem neměl štěstí. Dneska chci pokračovat se stavbou hnízda, abych ji ukázal, jak jsem schopný čáp. Včera byla výchřice, to byste koukali. Jo, jenže toho se teď snažím využít. Větve popadaly a klacky se válí všude kolem. Jenom kdyby nebyly tak těžký. To je dřina tahle práce. Ještě, že nemusím pracovat každý den jako lidi. Tak, větví už mám dost. Teď si letím pro... No, kde to je? Já, tady je pěkné bahno. Fuj, já to nemám rád. Je to nechutný, ale do hnízda je bahno ideální. Okoukal jsem to od jiných čápů.
Wenda to samozřejmě ví, ale mnoho lidí to neví, že takové čapí hnízdo není postavené jenom z větví, tak jak ho vidíme ze spodu. Celý vnitřek toho hnízda je tvořený menšími klacíky a hlavně trsy trávy, včetně hlíny, tak jak se to tomu čápovi podaří někde vyškubnout. A ta hnízdní kotlinka, jestli se tomu tak vůbec dá říct, protože to hnízdo je hodně ploché, tedy ten vnitřek hnízda je tvořený právě ušlapanou hlínou, je to vlastně takový jakýsi mlad, který je ještě zpevněný trusem, jak tam dopadá a tvoří vlastně takový pevný koláč, na kterém jsou vajíčka poměrně v bezpečí, protože přece jenom dovnitř se to trošičku svažuje, takže sama vypadnout nemůžou a čápata potom mají na tom hnízdě docela pohodlnou plošinku.
Druhý den.
A kolegyni a kolegové čápy. Ahoj, co tady děláte? Jo, a oběd. Tak to jste tady dobře. Tady je to vyhlášená prvotřídní hranice, ale není toho zase tolik. Teda, ne, že bych se nechtěl dělit, ale nemuseli by tu být dlouho. Zdržíte se dlouho? Ne, no, tak to mě těší. Ale co je to mezi nima za pěknou čápici? Je, to je ale kus. Já vám ukážu, kde jsou tady nejlepší dobroty, jo? A vůbec nemusíte nikam spěchat. Klidně ještě zůstaňte. Nikdo vás nevyhání. Počkejte na mě.
Wenda už má věk, aby si našel partnerku a zdá se, že se mu nějaká zalíbila. Teď bude důležité, jestli se také zalíbí on jí. Ale u těch čápů je to možná trošičku jinak. My nevíme úplně přesně, na co se taková čápice dívá, co ji na partnerovi zajímá nejvíc, ale dost pravděpodobně bude hrát velkou roli kvalita teritoria, tedy především množství potravy v okolí hnízda. Ono se může zdát, že to s tím samotným čapím samcem vlastně nesouvisí, ale vztah tam určitě je. Skutečně kvalitní teritorium by slabý samec nedokázal ubránit, takže pokud si samička vybere dobré teritorium, automaticky si s ním vybírá i dostatečně kvalitního samce.
Druhý den.
Helenka, ten klenutý krk. To úžasné, bílé peří, krásné dlouhé nohy, roztomilý zobáček. Je prostě dokonalá. Že já na ní nenarazil dřív. No ale co se divím, vždyť ona létá do Afriky úplně jinou cestou, patří k těm západňákům. Vyprávěla mi, jak viděla vysokou kovovou věž s ohnutýma nohama. Taková podivnost. Čápy se tomu smějí, ale lidi, ty na ní stojí fronty, no ty mají ale vkus.
Tady Wenda narazil na něco docela zajímavého. Naši čápy totiž mohou létat na zimoviště 2 různými cestami. My jsme s Vendou již absolvovali jeho východní trasu, která vedla přes Balkán a Malou Asii do východní a jižní Afriky, zatímco Helenka letěla západní cestou přes Francii, Španělsko, potom přes Gibraltar a víceméně po západním pobřeží Afriky někam do oblastí na jih od Sahary, ale na tom západě. Tato západní zimoviště neleží tak daleko na jihu, i když zřejmě někteří ti čápy můžou pod tou Saharou vlastně přeletět celou Afriku napříč a připojit se k těm východním, ale většinou zimují zcela odděleně. Takže skutečně se Venda s Helenkou nějak dřív potkat nemohli.
Druhý den.
Helence to tak sluší, když sbírá žížaly ze země. Já se na ní nemůžu vynadívat. A zůstala tady se mnou. Ti její kamarádi včera odletěli a Helenka, že prý se jí tady líbí. Jo, jako já, že se jí líbím. Jo, a představte si, její bratr Igor vůbec do Afriky neletěl. Prý se někde cestou zastavil a že dál nepoletí lenoch jeden. Helenka ho pak při cestě zpět už nenašla. Má o něj strach. Asi to chudák Evropě nepřežil.
Venda s Helenkou jsou ještě mladí čápy, jsou z mnoha věcí dost vyplašení, ale nemůžeme se jim moc divit. Oni totiž nevědí to, co víme my, že v poslední době stále víc čápů je skutečně líných lítat do Afriky a přečkávají zimu buď to ve Španělsku, anebo třeba v Izraeli. Jsou to sice pořád jenom nepatrné zlomky z té celkové populace čapí, ale je jich rok od roku více. Je to zřejmě reakce, přirozená reakce ptáků na měnící se klima, na měnící se podmínky a pokud se jim tam podaří úspěšně přezimovat, tak se potom také rychleji vrací na ta hnízdiště a zřejmě proto Helenka toho Igora už na zpáteční cestě nepotkala.
Druhý den.
Helenka se nějak přivstala. To je ale čiperná holka. Už letěla pro snídani. No, já bych taky měl. Co je to tamhle za pobudu? A proč tak po mně kouká? Ne, on nekouká na mě, ale na moje hnízdo. Ty frajere jeden, vrať se do hejna, odkud si přiletěl. No zmiz, tu máš, já ti dám. Tohle je moje hnízdo, já tady byl první. Já ho tady stavím a budu tady hnízdit s Helenkou. Okamžitě padej pryč. Jo. No safra, nestačí, že se tady dřu na hnízdě a ještě ho musím hlídat před vetřelci. To je teda život.
Jak vidíme, tak se situace poměrně rychle obrátila. Ještě nedávno to byl Venda, který se snažil získat pro sebe nějaké hnízdo a jeho právoplatný majitel ho poměrně razantně vyhnal. Nyní už si Venda celkem bez problému to své hnízdo ubránil. Ono je to skutečně tak, že jakmile se vytvoří pár, tak jakoby těm čápům přibudou síly, protože mají mnohem větší motivaci, aby to své hnízdo a své teritorium potravní bránili před nějakým útočníkem, který potom raději vyklidí pozice.
Ten týden.
Ježiš, to je ale nepořádek. Jak jsem se pral s tím ňoumou, tak jsem to tady ale pořádně rozházel. Musím to dát do pořádku, než se vrátí Helenka. Tak ahoj.
Mám velikou radost. Venda si našel čapí slečnu a zdá se, že jim to spolu klape.
Ano, klape a nejenom zobáky, jak to čápy dělávají.
Nezapomeňte, že čápy, ať už dospělé páry nebo mláďata, můžete fotografovat. Pravidla soutěže najdete na webu Meteoru. Uzávěrka příjmu fotografií je 15. července.
Opět vyzýváme, počítejte čápy. Spolu s ornitology se těšíme na všechna vaše pozorování.
A děkujeme za ně.
Pomalu se nám chýlí dnešní Meteor ke svému závěru, takže je nejvyšší čas připomenout naši celoměsíční soutěž,
ve které přijímáme dotazy z jednoho vědního oboru pro jednoho vědce.
Teď, v červnu, se můžete ptát z oblasti botaniky doktora Václava Větvičky.
Jeho hlavními tématy jsou parky, stromy, jedovaté rostliny, botanika jako taková, historie rostlin nebo třeba cizí květiny u nás.
Autor nejzajímavějšího dotazu se bude moci v Meteoru setkat s Václavem Větvičkou osobně a ti, kdo se probojují do finále, uslyší odpověď na svůj dotaz přímo v Meteoru.
Uzávěrka příjmu dotazů je o půlnoci z 24. na 25. června, takže máte nejvyšší čas se ptát.
Jako obvykle připomínáme, že naše e-mailová adresa je meteor@rozhlas.cz. Samozřejmě můžete posílat i klasické dopisy na adresu Český rozhlas, Vinohradská 12, poštovní směrovací číslo 12099, Praha 2 a na obálku připište Meteor.
A to už je od nás opravdu všechno.
Ano, od nás. Od Kateřiny Březinové
i Petra Sobotky.
Naslyšenou
za týden.